Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε την επικαιρότητα με την βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως και τομεάρχη παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων του κόμματος. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα ήθελα λίγο να κάνουμε μια ανατροπή και να μην ξεκινήσουμε από τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα και είναι πολλά και αρκετά, έτσι θα λέγαμε, φορτισμένα. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το δικό σας τομέα, από τον τομέα της παιδείας. Καταρχήν να έχω μια γενική εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα. Σας παρακολουθώ με τις ερωτήσεις σας προς τον Υπουργό και τις τοποθετήσεις σας και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μια γενική εικόνα και μετά να φύγουμε λίγο από την αντιπαράθεση για να συζητήσουμε κάποια άλλα ζητήματα.
Κοιτάξτε, πάντα στην παιδεία δεν πάνε καλά και ξέρετε, πολύ συχνά μιλάμε για τη ζημιά που έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 3 χρόνια στον τομέα της οικονομίας, των δημοσιονομικών, στην τσέπη τελικά του κάθε πολίτη αλλά και του κράτους. Αλλά πολύ φοβάμαι τη ζημιά που γίνεται σε άλλους τομείς, όπως είναι οι θεσμοί, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η υγεία και όπως είναι η παιδεία, είναι πιο βαθιά και πιο σοβαρή ακόμα τη ζημιά που γίνεται στους άλλους τομείς. Και δυστυχώς τα πλήγματα, ειδικά στον χώρο της παιδείας, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αγγίξει, θα έλεγα, σχεδόν όλο το φάσμα της παιδείας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ειδική αγωγή, έρευνα, πραγματικά πολύ μεγάλο φάσμα της παιδείας. Και πραγματικά τα κρούσματα είναι, θα έλεγα, πάλι. Να σας θυμίσω μόνο τον τελευταίο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, ο οποίος μας γύρισε πίσω σε σκοτεινές εποχές. Επανέφερε το άσυλο στα πανεπιστήμια και πιο άσυλο. Το άσυλο με την έννοια, όχι την πραγματική του, δηλαδή ότι προστατεύω την ελευθερία διδασκαλίας, την ελευθερία της έρευνας, την ελευθερία του να μιλάει κανείς όπως ακριβώς θέλει, όπως ακριβώς θέλει να εκφραστεί, αλλά το ότι γίνεται, ορμητήριο εγκληματιών το Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Θυμάμαι, αυτά τα είχαμε συζητήσει τότε, κυρία Κεραμέως.
Σήμερα μόλις, πριν από λίγο, φαντάζομαι θα είδατε την είδηση ότι μία καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά έπεσε θύμα εισβολής κουκουλοφόρων.
Με μπογιές, ναι.
Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Και είναι αδιανόητο ότι εν έτη 2018 συζητάμε για το αν η αστυνομία θα έχει δικαίωμα να επεμβαίνει για να επιβάλλει την τάξη ή όχι, αντί να συζητάμε το πώς τα πανεπιστήμια μας θα γίνουν πιο εξωστρεφή, για το πώς θα προσελκύσουν περισσότερους ξένους φοιτητές, για το πώς θα γίνει η χώρα μας ένα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης. Αντί να συζητάμε λοιπόν για όλα αυτά που συζητάνε όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συζητάμε για το αν επιτρέπεται η αστυνομία να μπει μέσα, συζητάμε για το αν επιτρέπεται και πώς να αμείβονται οι καθηγητές για τα πτυχιακά, αν επιτρέπεται κανείς να κάνει ξενόγλωσσα προγράμματα και ούτω καθεξής.
Ναι, για να ξεφύγουμε λίγο από το δικό μας μικρό κόσμο, προχθές, συνομιλία που είχαμε με τον ευρωβουλευτή σας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, ο οποίος βρισκόταν στη Βαλένθια της Ισπανίας ως μέλος αποστολής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε μια εκδήλωση με θέμα την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία, μας μετέφερε, κυρία Κεραμέως, κάποιες σημαντικές διαπιστώσεις των συμμετεχών των ειδικών για θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης. Ένα από αυτά που μας είπε είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ξεπερασμένο και πρέπει πλέον να είναι στοχευμένο σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ένα άλλο σημαντικό που το σημείωσα είναι ότι από αυτούς που μορφώνονται σήμερα, μόνο ένα στους τρεις, δηλαδή ένα ποσοστό 30%, θα απασχοληθούν στο αντικείμενό τους. Και ένα τρίτο, για να απαντήσετε συνολικά, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα μένει πίσω σε καινοτομία σε σχέση με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα και η Ελλάδα ακόμα πιο πίσω.
Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε μία από αυτές τις πτυχές που αναφέρατε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Κυρίως στο λεγόμενα new skills. Ότι δηλαδή ο κόσμος παγκοσμίως εξελίσσεται με ραγδαία ταχύτητα και πλέον υπάρχουν νέες δεξιότητες που θα απαιτούνται από το εργατικό δυναμικό της κάθε χώρας. Αρκεί να σκεφτούμε το εξής. Τα παιδιά που σήμερα πάνε στην πρώτη δημοτικού θα βγουν στην αγορά εργασίας το 2033. Το 2033 τα επαγγέλματα που θα υπάρχουν θα είναι τελείως διαφορετικά από τα επαγγέλματα που υπάρχουν σήμερα. Άρα πρέπει η πολιτεία εν συνόλο, και όταν λέω η πολιτεία, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία, γενικότερα η Ευρώπη και ο κόσμος, να σκεφτεί μπροστά για το ποια θα είναι αυτά τα επαγγέλματα στα οποία θα μπορεί κανείς να εργαστεί και να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτά. Διότι ακόμα και σήμερα, ξέρετε, που δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2033, έχουμε το εξής παράδοξο. Ότι ενώ έχουμε ένα δυσθεώρητα υψηλό ποσοστό νεανικής ανεργίας που αγγίζει σχεδόν το 50%, είναι στο 47% αυτή τη στιγμή, ταυτόχρονα έχουμε πάρα πολλούς εργοδότες οι οποίοι θέλουν να προσλάβουν προσωπικό, έχουν χρήματα να προσφέρουν για πολύ καλά αμοιβόμενες θέσεις και που όμως δεν βρίσκουν ειδικευμένο προσωπικό. Και δεν βρίσκουν διότι το να παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα γιατρούς και δικηγόρους και μηχανικούς, οι οποίοι μένουν σε μεγάλο βαθμό άνεργοι, δεν βοηθάει την αγορά εργασίας.
Και από την άλλη έχει στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα, κυρία Κεραμέως, και με την παραπαιδεία για να μπουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Και τώρα ακούμε ότι το 30% μόνο θα ασχοληθεί με αυτό που σπούδασε.
Ναι, εγώ να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Σήμερα, για να σας δώσω να καταλάβετε, παρότι υπάρχουν χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του φοιτητικού πληθυσμού προσανατολίζεται σε σπουδές τέτοιες. Ταυτόχρονα, ξέρετε τι ποσοστό του φοιτητικού πληθυσμού προσανατολίζεται σε σπουδές πληροφορικής, που είναι το επάγγελμα του μέλλοντος? Μόλις 4%. Μόλις 4% του φοιτητικού πληθυσμού προσανατολίζεται σε επαγγέλματα πληροφορικής, ενώ η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το 2020 θα δημιουργηθούν 750.000 θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί πληροφορική.
Πώς ερμηνεύεται αυτό?
Ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα η χώρα μας στις νέες απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Και είναι, ξέρετε, ιδιαίτερα δυστυχές, γιατί άκουσα τον Υπουργό, μιλούσαμε τις προάλλες μαζί σε ένα συνέδριο, και εγώ μίλησα ακριβώς για αυτήν την αναντιστοιχία μεταξύ του παραγόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, και ο Υπουργός μίλησε για μια αιμονή για το ότι δεν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Και ξέρετε, αυτό είναι θλιβερό. Αρκεί κανείς να βγει λίγο έξω στην αγορά εργασίας και να δει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες φέρνουν προσωπικό απ' έξω, γιατί δεν βρίσκουν αρκετά εξειδικευμένο προσωπικό εδώ πέρα. Και εδώ πέρα η ηγεσία βρήκε ως προτεραιότητα να εξαγγείλει την ίδρυση άλλης μιας δομικής σχολής.
Μάλιστα, άρα πρέπει να επαναεξετάσουμε το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Πολύ σημαντικό. Και θα έλεγα ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχει εξοφεληθεί από τα σχολεία επί ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να μπει από το γυμνάσιο. Γιατί στο Λύκειο είναι πλέον αργά. Πρέπει από το γυμνάσιο να μπει ένα ουσιαστικό μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού, όχι μόνο θεωρία, αλλά να έρχονται άνθρωποι της πράξης και να εκθέτουν στα νέα παιδιά τι σημαίνει να είσαι μηχανικός, τι σημαίνει να σπουδάσεις πληροφορική, τι σημαίνει να είσαι νοσηλευτής. Να εκθέσουν συγκεκριμένα, ούτως ώστε τα παιδιά να απορροφούν ήδη από αυτή την ηλικία και να μπορέσουν να ανακαλύψουν τα ίδια τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους. Και να μην βρεθούν μετά στα 22, 23, 24 τους με ένα πάρα πολύ ωραίο πτυχίο, το οποίο θα το κονιζώσουν, το βάλουν στον τοίχο και που όμως θα είναι άνεργοι για 5 και 10 και 15 χρόνια.
Σωστά. Και μετά από όλο το pressing που έχουν υποστεί μέχρι να φτάσουν στην αποφύτιση.
Αυτή είναι η μεγάλη μάστιγα της εποχής μας, κύριε Βουζή. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι η μεγάλη μάστιγα το πώς θα προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα στην ολοένα, ολοένα και μεταλλασσόμενη, θα έλεγα, αγορά εργασίας.
Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κυρία Κεραμέως. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα δεν διανύουν και το μήνα του μέλητος, κάθε άλλο θα έλεγα. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως ότι στο θέμα με τους δύο στρατιωτικούς που κρατούνται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας της Τουρκίας, θεωρείτε, εκτιμάτε ότι κακώς η κυβέρνηση επέλεξε την οδό της διεθνοποίησης τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες? Και γιατί το ρωτώ? Γιατί ο συνάδελφος ο κύριος Βορύδης στυλίτευσε το γεγονός λέγοντας ότι όταν η απόπειρα διεθνοποίησης αποτυγχάνει, γιατί κανείς δεν είναι διατεθειμένος να εμπλακεί, μας αφήνει περισσότερο εκτεθειμένους.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό το οποίο έκανε λάθος η κυβέρνηση είναι ότι σαφώς υποτίμησε το περιστατικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Να θυμίσουμε ότι δεικτικά το περιστατικό έλαβε χώρα μία Πέμπτη πριν από τώρα, πόσες 2-3 εβδομάδες ήδη έχουν περάσει δυστυχώς. Δεν δημοσιοποιήθηκε παρά 24 ώρες αργότερα και πέρασαν 5 μέρες για να κάνει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα αυτό, πέρασαν 6 μέρες μέχρι να ενημερωθούν, για παράδειγμα, οι αρμόδιες αρχές. Αυτά με βάση δηλώσεις που έχουν γίνει κυβερνητικών στελεχών. Είναι σαφές ότι υποτίμησε το περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό το οποίο προφανώς είναι ένα περιστατικό ρουτίνας, το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην παραμεθόριο και που όμως εξαιτίας της, θα έλεγα, έντονη προκλητική διάθεση της Τουρκίας, η οποία εδώ και μερικούς μήνες πραγματικά έχει εντείνει πάρα πολύ αυτή την νευρικότητα. Ένα περιστατικό το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί σε επίπεδο στρατιωτικό, διοικητικό, βλέπουμε τώρα να χρονίζει και πραγματικά το μέλλον είναι τελείως ασαφές. Τελείως ασαφές. Λοιπόν, έχει σαφέστατα μερίδιο ευθύνης η κυβέρνηση για το ότι δεν ήταν σε επιφυλακή. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η Τουρκία και δει μετά την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα, που θα έπρεπε αν μη τι άλλο κάπως να λιάνει τις σχέσεις, να τις βελτιώσει, βλέπουμε έκτοτε μία, θα έλεγα, κορύφωση της ανησυχίας της Τουρκίας και της νευρικότητάς της. Να θυμίσω ότι τον εμβολισμό του ελληνικού σκάφους από σκάφος τουρκικό. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Είναι πρωτοφανές περιστατικό. Να θυμίσουμε το περιστατικό στα Ίμια με τον Υπουργό Αμήνης. Να θυμίσουμε όλα αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σημάδια τα οποία θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να έχει λάβει υπόψη του, ώστε να εντείνει, για παράδειγμα, σημαντικά τις περιπολίες και στην Παραμεθόριο.
Αφενός. Αφετέρου όμως, δεν είναι προτιμότερο να γίνεται γνωστό αυτό στους διεθνείς οργανισμούς, όπου είμαστε
ναι,
χώρα
αλλά ξέρετε,
μέλος?
Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό να γίνεται γνωστό στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά θα σας πω το εξής. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ό,τι γίνεται πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.
Προφανώς, ναι.
Και θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ακριβώς να ασκηθεί η απαραίτητη πίεση για να επιστρέψουν επιτέλους αυτοί οι στρατιωτικοί στο σπίτι τους.
Μάλιστα. Στο άλλο θέμα της επικαιρότητας, τα τεκτενόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου, θεωρείται, κυρία Κεραμέως, αυτό που πρότεινε ο Νίκος Φίλης για ασυμβίβαστο ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ομάδων και των μέσων ενημέρωσης, θεωρείται ότι θα είχε, τέλος πάντων, έτσι, θα βοηθούσε κάπως την κατάσταση?
Κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν είναι θέμα το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Το θέμα είναι γιατί ο επιχειρηματίας αυτός και οι όποιοι έχουν κάποιες προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση, φράση η οποία είναι κυβερνητικού βουλευτή αυτή που λέω, σημερινή, για προνομιακές σχέσεις, ή κοντινές σχέσεις, κάπως έτσι το είπε, γιατί ένιωσε την ασφάλεια και την ελευθερία να μπορέσει να εισβάλλει σε έναν αγωνιστικό χώρο οπλοφορώντας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και ξέρετε, η ισοπεδωτική λογική του ότι σταματάω το πρωτάθλημα, τιμωρούνται όλοι επειδή εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω τον νόμο και την τάξη, είναι μια ομολογία αποτυχίας. Διότι εδώ πέρα τι ζητούμε, ποιο είναι το ζητούμενο? Να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι αυτό. Όταν λοιπόν κάποιος, ο οποίος έχει επενδύσει στη χώρα μας, και είναι γεγονός αυτό, έτσι, και κανείς, και εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε επενδυτές, αλλά πρέπει όλοι να υπακούν στους ίδιους κανόνες. Λοιπόν, το ότι απέτυχε η πολιτεία στο να εφαρμόσει τον νόμο και την τάξη, δεν μπορεί να οδηγεί, κατά τη γνώμη μου, προσωπικά μιλάω τώρα, δεν μπορεί να οδηγεί σε μια ισοπεδωτική λογική του σταματάω το ποδόσφαιρο.
Καλά, βέβαια, είναι συνολικό το θέμα. Δεν εμφανίζεται.
Βεβαίως,
τώρα.
Και δεν είναι, και για να είμαι και δίκαιη, γιατί ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι και αναγνωρίζω σαφώς όταν υπάρχουν και προγενέστερες ευθύνες κτλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, αυτή η έκφανση του φαινομένου, θα έλεγα, για μένα είναι πρωτοφανής. Και είναι πρωτοφανής, και βεβαίως υπάρχει και ένα ιστορικό εδώ πέρα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία και τις σχέσεις που διατηρεί με την κυβέρνηση τα τελευταία 3 χρόνια. Να σας θυμίσω την ιστορία της διαγραφής ενός δυσθόρυτου προστίμου εις βάρος εταιρείας του. Να σας θυμίσω ότι ο ίδιος, κατά τις δηλώσεις του, δρούσε ως λαγός στον διαγωνισμό της τηλεοπτικής άδειας και πολλά άλλα.
Βέβαια, η κυβέρνηση, ξέρετε τι λέει, ότι η είσοδος του επιχειρηματία στο ΠΑΟΚ, στο Μακεδονία Παλάς, στη ΣΕΚΑΠ, έγινε όχι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Μα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ ξαναείπα, το να έχετε και να επενδύει κάποιος στη χώρα μας είναι ασφαλώς θετικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Και πράγματι, πολλές αυτές τις επενδύσεις γίνανε, όχι όλες, αρκετές γίνανε στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι απολύτως θετικό. Άλλο αυτό, και άλλο όμως να νιώθουν άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν στη χώρα μας ότι την χάνουν ενός προνομιακού καθεστώτος.
Κυρία Κεραμέως, επειδή πιεζόμαστε χρονικά, 2 ακόμη ερωτήματα έχω. Το ένα αφορά στην προανακριτική για την Νοβάρτης. Θέλω να ρωτήσω αν θα αποχωρήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, διότι έθεσαν ως προϋπόθεση την κλίση στην Επιτροπή των Προστατευμένων Μαρτύρων. Αυτό θα το ξέρουμε προφανώς την Τρίτη, γιατί θα υπάρξει μια τοποθέτηση από τον κύριο Βενιζέλο περί ακυρότητας της διαδικασίας κτλ. Αλλά είναι. Εν πάση περιπτώσει, συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά η αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την προανακριτική.
Κύριε Βούζο, εμείς από την πρώτη στιγμή που το θέμα είναι στη δημοσιότητα έχουμε πει όλα στο φως. Να διαλυκανθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βάθος υπόθεση. Και το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να διαλευκανθούν μία-μία όλες οι φερόμενες ως κατηγορίες. Η κυβέρνηση όμως δεν θέλει αυτό. Η κυβέρνηση έστησε όλο αυτό το σκηνικό προκειμένου να μείνει εσαΐ λάσπη σε αυτά τα 10 υψηλά πολιτικά πρόσωπα. Και γι' αυτό δεν θέλει να μπει στην ουσία. Είναι δυνατόν όλη αυτή η ιστορία να βασίζεται σε 3 μάρτυρες στους οποίους η κυβέρνηση δεν θέλει να καλέσει να έρθουν να καταθέσουν? Και εμείς λέμε με κουκούλες ή χωρίς, όπως θέλουν. αλλά είναι δυνατόν το α και το ω των κατηγοριών να προέρχεται από τρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έρθουν να καταθέσουν στην προανακριτική, τότε τι κάνουμε στην προανακριτική?
Εννοείται και με αλλοιωμένη φωνή και με τέτοιους.
Φυσικά, φυσικά, ναι. Προστατευθούν πλήρως. Ναι. Φυσικά, αλλά να έρθουν να καταθέσουν και να έρθουν απέναντι στα πρόσωπα τα οποία είναι φερόμενα ως εμπλεκόμενα.
Ναι.
Αυτό είναι το ελάχιστο. Εάν λοιπόν αυτό δεν γίνει, θα αποκαλυφθεί με τον πλέον έξυπνο τρόπο ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ουσία της υπόθεσης, μα καθόλου. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κλείσει άρον-άρον την υπόθεση, να την επιστρέψει στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να μπορεί να λέει ότι ορίστε, εμείς προσπαθήσαμε να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτό το σκάνδαλο, αλλά δεν μπορέσαμε γιατί υπάρχει παραγραφή, είτε υπάρχει το ένα, είτε υπάρχει το άλλο. Εμείς λοιπόν λέμε μέχρι τέλους να γίνει εξέταση σε βάθος αυτών των κατηγοριών, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θέλει η κυβέρνηση.
Αν αποχωρήσετε όμως?
Κοιτάξτε, θα παλέψουμε με κάθε μέσο προκειμένου να γίνει το αυτονόητο, προκειμένου να έρθουν αυτοί οι μάρτυρες και θα δούμε.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ελληνική κοινότητα του Κολεγίου της Βοστόνης, δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στην επόμενη κυβέρνηση ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Τώρα, αυτό μπορεί να έχει τα υπέρ και τα κατά του, κυρία Κεραμέως, όμως μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα, και κυρίως προβλήματα από όσους προέρχονται από τον κομματικό μηχανισμό. Το σχόλιο σας.
Σε ένα κομματικό μηχανισμό και δει σε μια μελλοντική κυβέρνηση χρειάζονται και έμπειρα πολιτικά στελέχη. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί και η πολιτική δεν είναι ένας εύκολος κλάδος. Πρέπει κανείς να έχει εμπειρία στον κλάδο. Αλλά χρειάζεται και ανανέωση με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαπρέψει στον χώρο της αγοράς εργασίας, ο καθένας στον επαγγελματικό του χώρο, οι οποίοι κομίζουν φρέσκες ιδέες στον πολιτικό στίβο. Άρα χρειάζονται και τα δύο, είναι και τα δύο απαραίτητα και σε έναν κομματικό μηχανισμό όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό ακριβώς έχει γίνει και το άνοιγμα μέσω του Μητρώου Στελεχών στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε μια μελλοντική κυβέρνηση. Χρειάζονται και από τα δύο.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα.